91,6 και 105,8.
Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Πώς είναι να νιώθεις ότι ο χρόνος πάγωσε και εσύ έχεις μείνει για πάντα σε ένα εκεί, σε ένα διαρκές τότε. Ότι 50 χρόνια τώρα νιώθεις την ίδια απώλεια, την ίδια ορφάνια, την ίδια καθήλωση που σε επιβλήθηκε βία με τη δύναμη των όπλων. Την ίδια στέρηση για τη ζωή που δεν έζησες σαν άνθρωπος, σαν γυναίκα, σαν σύζυγος, σαν μητέρα, σαν επιστήμονας. Μια κανονικότητα που ποτέ δεν ήρθε στη ζωή της οικογένειάς σου. Μια ευκαιρία για μια ζωή ήρεμη, απλή, χωρίς το βάρος να προσωποποιείς τον αγώνα για δικαιώματα και ελευθερίες ενός ολόκληρου λαού, μιας χώρας, μιας γενιάς. Ή να είσαι το άλοθη για όσα δεν έπραξαν οι πολλοί. Πάντα με το ίδιο αίσθημα, ότι η πραγματική δημοκρατία είναι κάτι δεατό, ένα ιδεώδες, που όλο προσπαθείς να το φτάσεις, να το επιτύχεις, να το εφαρμόσεις και πάντα σου διαφεύγει. Σήμερα, έτσι όπως συμπληρώνονται 50 χρόνια από την στρατιωτική δικτατορία της 21ης Απριλίου, 31 χρόνια από το θάνατο του Σπύρου Μουστακλή, 41 από το τροχαίο ή το δίθεν τροχαίο του Αλέκου Παναγούλη, λίγο πριν το δεύτερο γύρο των εκλογών στη Γαλλία, με την ακροδεξιά Λεπέν να διεκδικεί την προεδρία σε μια χώρα δικαιωμάτων πολιτισμού του Μάη του 68, 2 χρόνια από την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής, και με τη βία των όπλων στη Συρία, του θρησκευτικού μίσους και της οικονομικής κρίσης, μιλήσαμε με την κυρία Χριστίνα Μουστακλή, σύζυγο του αξιωματικού Σπύρου Μουστακλή, του ανθρώπου που βασανίστηκε με τον πιο αδιανόητο τρόπο στη διάρκεια της επταετίας, που η υγεία του δεν επανήλθε στην ουσία ποτέ και τελικά έφυγε από τη ζωή στις 28 Απριλίου του 1986, σαν χθες, σε ηλικία 60 ετών από έμφραγμα. Χωρέσανε σε αυτά τα 50 χρόνια τόσα πολλά, θα μας πει. Μια συγγνώμη δεν μπόρεσε να χωρέσει. Μιλάμε σε μια ημέρα φορτισμένη. 31 χρόνια από το θάνατο του Σπύρου Μουστακλή. Λίγο αφότου επισκεφθήκα το Πάρκο Ελευθερίας το πρωί.
Ναι, μόλις γύρισα. Ναι, είχα πάει το πρωί να βάλω μερικά λουλούδια και μόλις γύρισα για να είμαι στο ραντεβού σας όσο γίνεται ακριβής.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή να μιλάμε σε μια τέτοια φορτισμένη μέρα. Φαντάζομαι είναι μια πληγή που δεν κλείνει ποτέ, κυρία Μουστακλή.
Οπωσδήποτε. Ναι. Οπωσδήποτε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι πολύ συγκινημένη που θυμηθήκατε αυτή την ημέρα, την ημέρα αυτή που είναι κάτι το ιδιαίτερο για μας, που έφυγε ο Σπύρος Μουστακλής 31 χρόνια, 28 Τετάρτου το 86.
Κυρία Μουστακλή, μιλάμε 50 χρόνια μετά το πραξικόπημα.
Ναι,
αν
ακριβώς.
Μιλάει κανείς για τον βιολογικό χρόνο, είναι περίπου η μισή ζωή ή ολόκληρη ζωή ενός ανθρώπου. Αν μιλάει όμως με όρους ιστορικού χρόνου κάποιος, είναι αυτό που συνέβη μόλις θες. Είναι έτσι.
Ναι. Πολύ καλά το θέσατε και το προσδιορίσατε. Ακριβώς.
Άρα είναι η ζωντανή ιστορία μας, αυτό που συνέβη.
Ναι, και η ίδια δηλαδή όταν σκέπτομαι τα 50. Και προχθές που είχαμε πάει στο Πάρκο Ελευθερίας το πρωί 9:00, που πηγαίνουμε κάθε χρόνο στην επέτειο αυτής της τρομερής ημέρας.
Ζωντανή πρέπει να είναι και η μνήμη μας.
Ναι, αυτό είναι το πιο βασικό. Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται και πρέπει να την έχουμε διαβάσει, πρέπει να τη μελετούμε. Και ο Θουκυβίδης το είπε αυτό. Η ιστορία επαναλαμβάνεται τηρουμένων των αναλογιών.
Και ίσως και ο πιο μεγάλος κίνδυνος δεν είναι τα όπλα και η βία, είναι η λύθη. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος.
Ναι.
Κυρία Μουστακλή, ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το χρόνο, για αυτά τα 50 χρόνια. Είναι η ιστορία που για σας είναι σαν να μην έχει τελειώσει. Σαν να τη ζείτε κάθε μέρα.
Ναι, τουλάχιστον εγώ, και όπως λέω ότι έχω μείνει εκεί, και όλοι μου λένε, μα εκεί έχεις μείνει. Λέω, εγώ έχω σταματήσει εκεί. Όπως το είπατε, έχω σταματήσει εκεί πέρα.
Διαβάζοντας δηλώσεις σας, συνεντεύξεις σας, λέτε ότι μέχρι και σήμερα, μισό αιώνα μετά, δεν σας ζητήθηκε αυτή η συγγνώμη. Μια συγγνώμη που δεν δόθηκε από κανέναν όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι, λέω χωρέσανε, έτσι συγκεκριμένα δηλαδή το λέω, ότι χωρέσανε μέσα σε αυτά τα 50 χρόνια τόσα πολλά πράγματα χωρέσανε, τόσα πολλά πράγματα γίνανε. Μια συγγνώμη δεν μπόρεσε πουθενά να μπει, να χωρέσει. Δεν ξέρω, έτσι το αισθάνομαι εγώ.
Λέτε ότι σε αυτά τα χρόνια δεν βρέθηκε ποτέ κανείς, όποια θέση και αν είχε τότε, στα χρόνια της δικτατορίας, από πεποίθηση, από φόβο, να σας πει το παραμικρό, ακόμη και αν δεν είχε ίσως και καμία ανάμειξη σε ό,τι ζήσατε, στην κτηνοδία που υπέστη ο Σπύρος Μουστακλής, έστω μια από ανθρώπινη, αν θέλετε, υποχρέωση στοιχειώδη, να σας πει μια συγγνώμη, ένα ευχαριστώ για όσα έκανε εκείνος και δεν μπόρεσε ενδεχομένως να κάνει κάποιος άλλος οι ίδιοι.
Από τους ανθρώπους που ήταν οπαδοί, δεν βρέθηκε κανένας. Από τους άλλους ανθρώπους βέβαια, οπωσδήποτε κάθε μέρα, με συγκινούν, με το ενδιαφέρον τους, με το να εκθιάζουν ας πούμε, τον άνδρα μου και όλους όσους τόλμησαν να αντισταθούν.
Παραμείναν, λέτε, αμετανόητοι. Καμιά φορά αναθεωρούμε τις απόψεις μας ή ζούμε.
Ναι, αυτό ακριβώς. Μου έχει κάνει εντύπωση που δεν βρέθηκε κάποιος, έστω. Του δόθηκε από πλευράς χρόνου και γεγονότων, του δόθηκε όλη πολύ καλή ευκαιρία να ανακαλέσει τις πεπιθήσεις του, τη γνώμη του, έτσι δεν είναι.
Βεβαίως, ναι.
Σημαίνει πως ήταν πολύ πιστοί δηλαδή σε αυτό που έκαναν και ακολούθησαν.
Υπάνθρωποι θα λέγατε, κυρία Μουστακλή. Ξεπερνάει πια την πολιτική, ξεπερνάει την ιδεολογία, το να μην μπορείς να πεις μια συγγνώμη.
Μας δίνουν το δικαίωμα να τους χαρακτηρίζουμε έτσι. Με τις πράξεις τους.
Ναι.
Μας δίνουν το δικαίωμα.
Κυρία Μουστακλή, φαντάζομαι το είπατε και εσείς με κάποιο τρόπο. Το ένα κομμάτι της ιστορίας και της πραγματικότητας είναι αυτό, αλλά το άλλο είναι ένα απίστευτο κύμα συμπαράστασης, αναγνώρισης της ίδιας της πολιτείας στο πρόσωπό σας, στο πρόσωπο της οικογένειας, σε όλους σας. Δημιουργήθηκαν φαντάζομαι και δεσμοί ζωής, σχέσεις, φιλίες.
Ναι, δεν μπορώ να πω. Πραγματικά αυτό το γεγονός έχει πάρει δηλαδή τις διαστάσεις του με όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα και κανείς και καθημερινά με συγκινούν οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούσαν, ζήσαν τα γεγονότα και φυσικά οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν σε όλη αυτή την τραγικότητα και την τρομερή ιστορία που έπληξε τη χώρα μας.
Ναι.
Τους βλέπει πως αναγνωρίζουν τους ανθρώπους που αντιστάθηκαν και συγκρίνουν. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή που γύρισα, έτυχε που πήγα να αφήσω λουλούδια στην προτομή του άντρα μου στο πρώην 9:00 νυν Πάρκο Ελευθερίας, έτυχε να είναι μια ομάδα παιδιών από σχολείο που είχαν έρθει εκεί πέρα και συγκινήθηκα πάρα πολύ που μου, το προεδρείο του ΕΑΤΕΣΑ που ήταν εκεί πέρα μου έδωσαν την, λέει, να ξαναγήσω τα παιδιά αυτά και είμαι πολύ συγκινημένη. Δεν μπορώ να σας το πω πώς αυτά τα αθώα πλάσματα, μικρά παιδιά ήταν, παρακολουθούσαν, ρωτούσαν, το έβλεπε κανείς το πρόσωπό τους. Και είχαν και μια σπουδαία δασκάλα καθηγήτρια εκεί, αλλά έμεινα έτσι πολύ πολύ συγκινησμένη και είδα ότι τα παιδιά δεν ήταν αδιάφορα, πως παρακολουθούσαν με πολύ ενδιαφέρον.
Τι ήθελαν ο αθλητής, τι σας ρωτούσαν, κυρία Μουστακλή?
Τους διηγήθηκα όλη την ιστορία και τους ξενάγησα εκεί στο που είναι ένα μικρό μουσείο και ρωτάγανε και προσπαθούσαν να καταλάβουν γιατί ήταν μικρά παιδιά και οπωσδήποτε δεν ήταν ενημερωμένα, δεν μπορούσαν και λόγω ηλικίας να έχουν, αλλά είχαν το ενδιαφέρον όμως.
Γνώριζαν κάτι σας?
Ναι, γνωρίζανε. Γνωρίζανε μερικά,
από γιατί το σχολείο...
το είδαμε στην τηλεόραση αυτό, το είδαμε εκεί μερικές εικόνες που βλέπανε.
Και από κουβέντες στο σχολείο, από συζητήσεις, από το μάθημα.
Ναι, αλλά ήταν έτσι, πώς να σας το πω, τα χάρηκα αυτά τα παιδιά που είχαν το ενδιαφέρον και ήταν μικρά παιδιά, δεν ήταν λυκείου ή γυμνασίου, ήταν μικρά παιδιά.
Αυτή είναι η ελπίδα, η συνέχεια, κυρία Μουστακλή.
Αυτό είναι η ελπίδα και ξέρετε, το έχω πει επανειλημμένως, έτσι, ο άντρας μου αγαπούσε πολύ τα παιδιά και πάντα ήλπιζε στους νέους και τότε που έκανα την αντίσταση και περίμενε από τους νέους πάντα κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο. Και όταν έγιναν και τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ήταν πολύ ευχαριστημένος που είδε την αντίσταση, τα γεγονότα αυτά στο Πολυτεχνείο. Και ότι ήταν άρρωστος και τα παρακολούθησε σχεδόν από κοντά, γιατί νοσηλευόταν στην Πολυκλινική Αθηνών, Πειραιώς 3, και άκουγε όλη αυτή τη φασαρία, τους πυροβολισμούς. Του είπαμε, του εξηγήσαμε και τα έζησε. Και ήταν ευχαριστημένος που πίστευε στους νέους, ότι οι νέοι θα μπορούσαν να συνεχίσουν, δηλαδή ότι ήταν αυτό που έπρεπε.
Η φυσική
κάνουν.
Συνέχεια, λέτε.
Η συνέχεια, ναι. Ναι.
Η ζωή τα έφερε έτσι, η ιστορία, η μοίρα, η ανθρώπινη, η επιλογή που ο ίδιος, αν και πατέρας, δεν έζησε αυτή τη ζωή που ζει ο πατέρας με την κόρη, με το παιδί, έτσι δεν είναι?
Όχι βέβαια, όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς εγώ έμεινα έγκυος όταν ο άντρας μου ήταν στην εξορία. Και μετά όταν γύρισε από την εξορία με ένα μέτρο γενικής αμνηστίας 21 Δεκεμβρίου το 1971, μετά από ένα μήνα γεννήθηκε η κόρη μας. Ήταν πολύ το γεγονός αυτό, αλλά τα γεγονότα που ακολουθήσαν ήταν κάτι έτσι, πώς να σας το πω, μετά την τόση ταλαιπωρία που εκείνος ήταν εξορία, εγώ ήμουνα στην ενδιαφέρουσα, ήμουνα μόνη μου, δεν είχα κανέναν, εργαζόμουν και όταν γύρισε και περιμέναμε με αγωνία όλα και δόξα τω Θεώ πήγαν καλά, ήταν πολύ ευτυχισμένος, αλλά δεν κράτησε και πολύ αυτό. Γιατί συνέχισε.
Ναι.
Την αντιστασιακή του δράση και με το κίνημα του ναυτικού και εκεί ήταν και το μοιραίο και το τελευταίο του χτύπημα και όταν έγινε το κοριτσάκι μας το μικρό τότε δεν ήταν ούτε 1,5 έτσι, ήταν 15 μηνών και έτσι δεν μπόρεσε να το χαρεί.
Και όταν πλέον επέστρεψε
δεν μπόρεσε να το κρατήσει στα χέρια του, ναι. Δεν μπόρεσε γιατί το αποτέλεσμα όλων αυτών των βασανιστήριων ήταν να παραλύσει το δεξί του χέρι, ημιπληγικός, δεξί χέρι, δεξί πόδι και φυσικά η
ομιλία. Δεν αποκαταστάθηκε ποτέ, κυρία Μουστακλή.
Και έτσι δεν μπόρεσε αυτό το πλασματάκι μας να το χαϊδέψει, να το αγκαλιάσει και να του μιλήσει. Και ήταν και από τις δύο πλευρές, δηλαδή. Και το μικρό παιδί.
Που στερήθηκε τον πατέρα.
Τι να βλέπει και τι να καταλάβει και τι να εξηγήσει.
Χρειάστηκε να μιλήσετε. Να τα πείτε εκ των υστέρων, να καταλάβει, να έχει όλη την εικόνα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Κυρία Μουστακλή, μιλάμε μισό αιώνα μετά. Πιστεύετε τελικά μάθαμε όλη την αλήθεια? Ή πάντα υπάρχουν πράγματα που μένουν αναπάντητα σε τέτοιες ιστορικές στιγμές?
Πάντα θα υπάρχουν. Ποτέ δεν μαθαίνουμε. Από ένα ιστορικό γεγονός ποτέ δεν μαθαίνουμε την αλήθεια. Πάντα θα υπάρχουν κρυφά σημεία. Έτσι έχω καταλάβει και διαβάζοντας βέβαια την ιστορία. Και γι' αυτό μετά από γεγονότα ανοίγουν φάκελοι, γράφονται κτλ. Και πάλι όμως. Και πάλι.
Για σας αυτό που παραμένει ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά είναι ποιο έχετε προσδιορίσει, θα μπορούσατε να πείτε?
Κοιτάξτε, όλα αυτά τα γεγονότα που πέραν από τα προσωπικά δηλαδή και γενικά στην Ελλάδα στην αντίσταση είναι και αυτό που είναι μια πληγή ανοιχτή, το θέμα της Κύπρου.
Mm-hmm.
Αυτό με ανησυχεί, με προβληματίζει και όπως βλέπετε ότι τόσα χρόνια έχουν περάσει και στοιχειοδός όταν λέμε φακέλους, λέμε ιστορίες, λέμε Μάθαμε κάτι περισσότερο γι' αυτό μέχρι τώρα, αφού ο περίφημος φάκελος, όπως όλοι ξέρουν και λένε, δεν έχει ανοίξει. Και λέω για την Κύπρο, γιατί εμείς είμαστε στενά, ήμασταν και είμαστε στενά συνδεδεμένοι, γιατί ο άντρας μου είχε πάει στην Κύπρο.
Υπηρέτησε ως αξιωματικός.
Στην Κύπρο, ναι. Υπηρέτησε και είδε τα γεγονότα από κοντά και όλη αυτή την τραγωδία. Δηλαδή τη ζήσαμε, ξέραμε, είχα μάθει κι εγώ πώς ήταν οι άνθρωποι και πώς είναι τώρα. Τι να ξεχάσει κανείς, ας πούμε, τι να ξεχάσει από αυτό. Ένα θέμα που διαιωνίζεται πια.
Ναι.
Άρα τα μαθαίνουμε όλα.
Και αν θα τα μάθουμε τελικά.
Δεν νομίζω.
Σπυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίκτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Παραφύλλα στου κόσμου τα στενά, ποιο σημαδεύει. Που πήγε αυτό που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά.
Κυρία Μουστακλή, μια που μιλάμε σε μια συγκυρία μεθαύριο Πρωτομαγιά, συμπληρώνονται και τα 41 χρόνια από το τροχαίο, ή δίθεν τροχαίο, του Αλέκου Παναγούλη.
Ναι.
Όπου και εκεί υπήρχαν οι υπόνοιες ή η πραγματικότητα ότι πρόκειτο να προβεί σε αποκαλύψεις για την επταετία, για το Κυπριακό, έτσι δεν είναι. Παρέμεινε και αυτό ένα θολό.
Και αυτό παραμένει ένα θολό σημείο.
Μια που μιλάμε για τον Αλέκο Παναγούλη, σε όλη αυτή τη διάρκεια των χρόνων, είχατε τη δυνατότητα, την ευκαιρία ή τη μοίρα να μιλήσετε, να συναστραφείτε, να γνωρίσετε ανθρώπους σαν τον Αλέκο Παναγούλη, την Οριάννα Φαλάτση, τον Ρόμπερτ Κένεντι, έτσι δεν είναι?
Ναι, όχι, είναι βεβαίως.
Άνθρωπα ή μυθικοί, πρόσωπα μυθικά για μας. Τι άνθρωποι ήταν, από τι ήταν φτιαγμένοι, λέτε? Ήταν απλοί άνθρωποι σαν όλους μας, με ιδεώδη.
Εννοείται για τον Παναγούλη, έτσι.
Τον Παναγούλη, την Οριάννα Φαλάτση, τον Κένεντι που βοήθησε για την αποθεραπεία.
Ναι, ήταν πράγματι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, βλέπει κανείς ότι είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι κάτι το ξεχωριστό. Και πραγματικά είναι να τους θαυμάζει, γιατί όλα αυτά τα γεγονότα δεν είναι εύκολα πράγματα. Δεν είναι εύκολα το να τολμήσεις. Το να τολμήσεις, το να αντισταθείς, να γίνεις αντίθετος. Και δυστυχώς πάντα αυτά πληρώνονται. Από πλευράς τον Αλέκο Παναγούλη έμαθα εκ των υστέρων, γιατί ο άντρας μου δεν μπόρεσε, αφού δεν μπόρεσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να μιλήσει και έφυγε από τη ζωή, αλλά τελικά, και επειδή τελικά έχω μάθει ότι γνωριζόταν με τον Αλέκο Παναγούλη και ότι είχαν συνεργαστεί. Τα έμαθα ύστερα τα γεγονότα αυτά. Με την οικογένεια σχετίζομαι και έχουμε βαφτίσει και το παιδί του Στάθη, του αδερφού του Παναγούλη. Mm-hmm. Ένα από τα δύο αγόρια το έχουμε βαφτίσει εμείς, όταν ζούσε ο άντρας μου. Έτυχε τον Αλέκο, τον γνώρισα λίγο, όταν γνωριστήκαμε που υπάρχει και αυτή η φωτογραφία, αν έχετε δει, που είναι ο Σπύρος Μουστακλής με τον Παναγούλη.
Στο κρεβάτι. Στο
κρεβάτι. Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη το Σεπτέμβριο του 1973, mm-hmm. όταν τον Αύγουστο του 1973 και συγκεκριμένα 20 Αυγούστου, η δικτατορία έδωσε ένα μέτρο γενικής αμνηστίας και αφέθησαν ελεύθεροι πολλοί που ήταν εκτοπισμένοι, εξόριστοι ή κρατούμενοι. Και έτσι και μπόρεσα κι εγώ να πάρω τον άνδρα μου που νοσηλεύεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο και δεν μου τον έδιναν να τον πάρω, να δω τι θα κάνω για την υγεία του ή τουλάχιστον να πάρω κάποιες πρωτοβουλίες. Γιατί τον είχαν στο 401. Και έτσι με αυτό το μέτρο έφυγε και ο Σπύρος Μουστακλής 24 Οκτώβου από το 401 και πήγε στην Πολυκλινική. Και ο Αλέκος Παναγούλης, ο οποίος ήταν και αυτός φυλακισμένος, ήρθε και αυτός κατά σύμπτωση στην Πολυκλινική Αθηνών, που είναι Πειραιός 3, στην Ομόνια. Και έτσι γνωρίσαμε τον Αλέκο. Βέβαια και αυτός ήταν πολύ ταλαιπωρημένος, πάρα πολύ ταλαιπωρημένος, αλλά αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη συγκυρία, δηλαδή να δούμε τον άνθρωπο αυτόν. Και μετά, όταν έπεσε η δικτατορία, τον ζήσαμε όσο πρόφτασε και αυτός να ζήσει. Και τον είχα θαυμάσει. Και βέβαια και την Οριάννα, η οποία ήρθε και αυτή και ήταν συνέχεια μαζί του στην Πολυκλινική.
Πώς ήταν, τι εντύπωση σας έκανε?
Ήταν μια φοβερή γυναίκα. Την έβλεπες που ήταν δραστήρια, που ήταν πολύ έξυπνη. Το έβλεπες αυτό από τα μάτια της και μόνο μπορούσες να δεις, ας πούμε, την. Δεν ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα.
Κρατήσατε επαφή μετά, στη διάρκεια των χρόνων, μέχρι που έφυγε, κρατήσατε επαφή μαζί της?
Ναι, βεβαίως. Και της είχα δώσει μια συνέντευξη, ναι, αλλά έφυγε. Ήταν με τον Αλέκο πράγματι, η γυναίκα αυτή τον είχε αντιμετωπίσει, είδατε, είχε τόσο συνδεθεί μαζί του. Δεν ήταν μια συνηθισμένη ιστορία. Με την προσωπικότητα που είχε ο Αλέκος και εκείνη δεν ήταν. Μετά από τον Κέννεντι, αυτόν τον γνωρίσαμε με τον Ηλία Δημητρακόπουλο, τον αείμνηστο δημοσιογράφο Ηλία Δημητρακόπουλο, που πριν από ένα χρόνο και δύο μήνες έχει δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Ήταν τότε αυτοεξόριστος στην Αμερική από τη δικτατορία. Έφυγε μόνος του και πήγε στην Αμερική και φρόντιζε, ο μόνος που ενδιαφερόταν και υποστήριζε την Ελλάδα στο Κογκρέσο σχετικά με τα ελληνικά θέματα. Και όλοι προσέτρεχαν στον Ηλία Δημητρακόπουλο. Ήταν φοβερός πατριώτης και βέβαια και σαν δημοσιογράφος ένας πολύ επιτυχημένος και φτασμένος άνθρωπος. Αυτός φρόντισε να πάμε στην Αμερική και φυσικά επειδή ήμασταν ανεπιθύμητοι στην Αμερική, λόγω του ότι η Αμερική είχε βοηθήσει τη Χούντα και έλεγαν οι ίδιοι ότι ναι, μεν παραδεχόντανε κάπως ότι βοήθησαν τη Χούντα τότε, τώρα επίσημα το λένε πια, αλλά δεν έγιναν ατυχήματα, δεν έγιναν. Και πηγαίνοντας ο Σπύρος Μουστακλής εκεί πέρα, αυτομάτως διαψεύδοντο όταν θα τον πάρει. Και πήγαμε τελικά μετά από μεγάλη ταλαιπωρία που έκανε ο Ηλίας Δημητρακόπουλος, έπειτα από ένα χρόνο και παραπάνω να πάμε εκεί. Και πήγαμε και βέβαια όλα αυτά που έκανε τη διαδικασία ήταν βοηθούμενος από τον Κέννεντι.
Τον γνωρίσατε τον ίδιο προσωπικά?
Ναι, από τον Κέννεντι, ναι. Και από τους άλλους γερουσιαστές, τον Φρέιζερ και άλλους, οι οποίοι και αυτοί μαζί του φροντίσανε να πάμε εκεί και πήγαμε. Και όταν πήγαμε στην Αμερική και πήγαμε στο στρατιωτικό νοσοκομείο, γνωρίσαμε και τον Κέννεντι από κοντά, που μας έκανε ένα τραπέζι, ένα γεύμα μέσα στο Κογκρέσο, και εκεί φώναξε όλους τους γερουσιαστές που ήταν μαζί του και γνώρισαν τον Σπύρο Μουστακλή. Και αυτό είχε μεγάλη
αντίκτυπο.
Αντίκτυπο, ναι. Ναι. Και εκείνες τις μέρες που καθίσαμε, δηλαδή ένα μήνα καθίσαμε στην Αμερική, συζητείτο και το θέμα του εμπάρκου που είχαν στην Τουρκία. Είχαν ήδη εμπάρκο και θέλανε να το σταματήσουν και η επίσκεψη. Δηλαδή και είδαν το Σπύρο Μουστακλή, βοήθησε δηλαδή στο εμπάρκο να συνεχιστεί δηλαδή στην Τουρκία. Είχε δηλαδή ανταπόκριση.
Κυρία Μουστακλή, έχετε πει ότι θα ξαναέκανε το ίδιο, αναφερόμενοι στον Σπύρο Μουστακλή και φαντάζομαι και σε άλλους ανθρώπους που επέλεξαν την αντίσταση, την αντίδραση. Αυτό για σας είναι ηρωισμός, είναι καθήκον, είναι το αυτονόητο, είναι κάτι παραπάνω από πολιτική πεποίθηση και ιδεολογία? Αυτή είναι η ουσία του ανθρωπισμού, νιώθετε?
Βεβαίως, θα έκανε το ίδιο αν ζούσε. Γιατί ήταν κάτι που ξεπέρναγε, όπως είπατε, του ανθρωπισμού, αυτό το μεγαλείο δηλαδή του ανθρωπισμού, που ξεπερνάει τις υπόλοιπες άλλες διαστάσεις του ανθρώπου.
Το αίσθημα του δικαίου.
Ναι, ήταν αυτό δηλαδή, αυτό το, η έννοια δηλαδή της, είχε καθημερινά τον ανησυχούσε και έλεγε η ελευθερία. η ελευθερία, η δημοκρατία και φυσικά και η δικαιοσύνη. Αυτά του είχαν γίνει, δηλαδή ήταν βιωματικά, δηλαδή, πώς να σας το πω. Αυτό ήταν το εγώ του.
Η ουσία της ύπαρξής του.
Της ύπαρξής του, αυτά θα μπορούσα να πω, γιατί το ήξερε ότι διακινδυνεύει τη ζωή του. Αυτό το ήξερε πολύ καλά και μου το είχε πει. Τα ήξερε όλα αυτά. Ήξερε τις συνέπειες, ήταν γνωστές και στον καθέναν. Όμως δεν ευήλιασε προς αυτά. Άρα σημαίνει πως είχε τον εαυτό του, τον είχε αφιερώσει, δηλαδή, στην ελευθερία του ανθρώπου, στα δικαιώματα του ανθρώπου. Την παρακολουθούσε την πραγματικότητα και μπορούσε παρόλες τις δυσκολίες να επισκέπτεται ή εξυγκεντρώσεις. Ξέρω εγώ, μπορούσε σιγά σιγά με την φυσιοθεραπεία που έκανε, έγινε μια κάποια αποκατάσταση και μπορούσε να πηγαίνει και ταξίδια να πηγαίνει και προπαντός ήθελε να επισκέπτεται τους τόπους που είχε βασανιστεί, δηλαδή πήγε στη μακρινή Σαμοθράκη.
Ήθελε.
Δεν ήταν κάτι εύκολο. Καλά, εδώ πέρα στο πρώην Εάτασα, ναι, αλλά πήγαινε παραδείγματος χάρη στο Ρινό χωριό αυτό, στην Αρκαδία, που και εκεί είχε εξοριστεί και παρακολουθούσε όλα τα γεγονότα. Θα έλεγε κανείς, όταν έκανα κάποιο, βλέποντας και παρακολουθώντας και τις ειδήσεις, ο ίδιος δεν μπορούσε, σας είπα, πολύ λίγα, πολύ λίγες λέξεις να λέει, όμως τα καταλάβαινε όλα. Πολλές φορές του έβγαιναν οι σωστές απαντήσεις που έδινε, αλλά ήταν ότι όταν σχολιάζοντας λοιπόν, όπως είπα, τα γεγονότα, καμιά φορά μου έλεγε ότι περίμενε κάτι καλύτερο, αλλά σιγά σιγά μου έλεγε, όταν του έλεγα «Α, δεν έγινε αυτό που περιμέναμε, δεν ξέρω εγώ έτσι, κάτι τέτοιο». Και μου έλεγε σιγά σιγά. Σημαίνει δηλαδή ότι περίμενε να εξελιχθούν τα πράγματα όπως ο ίδιος, ας πούμε, τα ήλπιζε. Του έλεγα «Μα κοίταξε, δεν έγινε αυτό, ξέρω εγώ, δεν ή έτσι». Και έλεγε σιγά σιγά. Και σας είπα ότι αυτό ήταν, μάλλον είχε και αντίκτυπο, όπως σας είπα και πριν, που περίμενε από τους νέους. Έλεγε αυτό το σιγά σιγά. Ίσως εγώ αν ήμουν βιαστική, ξέρω εγώ, του μου απαντούσε έτσι. Όσον αφορά τον εαυτό του, επισταμένα τον παρακολουθούσα, γιατί ο τύπος ήταν χαρακτηριστικός. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος αϊκίνητος, πολύ ζωηρός και δραστήριος και πολύ ομιλητικός και φυσικά εκφραστικός. Να εκφράζει τα αισθήματά του, τις κρίσεις του, αυθόρμητα. Δεν φοβότανε που ήταν η δικτατορία και προπαντός που ήταν πολύ κινητικός, που πήγαινε και το διάστημα της δικτατορίας που ήταν εδώ στην Αθήνα και τον είχαν αποτάξει. Θα έλεγα ότι μπορούσε, η καλύτερη εκτόνωση ήταν να πηγαίνει κυνήγι. Και επειδή τον χαρακτήριζαν όλοι με την κινητικότητα και τη ζωηρότητα, ποτέ δεν τον συνέλαβα να στενοχωρηθεί, να πει «εγώ που ήμουνα κατήντησα έτσι». Άρα αυτά που έκανε τα πίστευε, ούτε ήθελε ποτέ να εκτείνει τον εαυτό του, δηλαδή ήταν πολύ σίγουρος για αυτό που έκανε και έτσι δεν τον πείραζε καθόλου, που θα έλεγε κανείς, ας το πούμε, ότι μα τα είχαν μεθοδεύσει αυτά να του κάνουν αυτά τα βασανιστήρια προκειμένου να μην μιλήσει, να μην μπορεί να μιλάει και να κινείται. Όμως αυτό ποτέ δεν τον είδα να εκτείνει τον εαυτό του.
Είμαστε δυο, είμαστε δυο. Τώρα σήμανε οχτώ. Δύσε το φως, είμαι αφρουρός. Το βράδυ θα έρθουνε ξανά. Έναν μπροστά, έναν μπροστά. Κι άλλοι πίσω ακολουθούν. Μετά σιωπή κι απολουθεί. Το ίδιο τροφάρι το γνωστό. Παράνε δυο, παράνε τρεις. Παράνε χίλιες δεκατρεις. Πονάς εσύ, πονάω κι εγώ. Μα ποιος πονάει πιο πολύ. Θα έρθει καιρός να μας το πει. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις. Είμαστε χίλιοι δεκατρεις. Θα παραπάμε στο καιρό. Με τον καιρό, με τη βροχή. Το θέμα πίζει στην πληγή. Το πόνος γίνεται καρφί.
πρώτο πρόγραμμα τοπία ανθρώπων, Θανάσης Βουτέρης στον ήχο μας, Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο. Σήμερα με τα τοπία της κυρίας Χριστίνας Μουστακλή. Κυρία Μουστακλή, ένας από τους λόγους που ήθελα πολύ να είχαμε με αυτή την επικοινωνία είναι γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ακούμε και από νέους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν ζούσαν καν την εποχή της δικτατορίας, δεν έχουν υποστεί ούτε ως οικογένεια διώξεις για τις ιδέες τους, δεν έχουν στερηθεί δικαιωμάτων, ελευθεριών. Ακούμε λοιπόν αυτό το τρομερό, μια χούντα μας χρειάζεται ή ένας Παπαδόπουλος, και αναφέρονται επαξιωτικά στη δημοκρατία που έχουμε. Τι θα τους απαντούσατε σε νέους ανθρώπους που μιλούν με αυτόν τον τρόπο, τον απαξιωτικό, για ό,τι καλό ζούμε και έχουμε?
Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια, ας πάρουμε ότι δεν είχαν ζήσει, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Δεν είχαν, πρώτον, ας πούμε, ότι δεν είχαν ζήσει, δεν είχαν περάσει μια δικτατορία. Έτσι, ναι. Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τι σημαίνει. Δεν μπόρεσαν. Βέβαια, πάντα στη ζωή μας έτσι είναι. Δεν μπορούμε να ζήσουμε κάθε λογίση γεγονός που μας συμβαίνει.
Βεβαίως.
Είτε από πλευράς υγείας, είτε από πλευράς ιστορίας. Δεν μπορούμε να τα έχουμε βιώσει όλα. Αλλά όμως πρέπει να υπάρχει και μια κρίση. Πρέπει να υπάρχει και μια λογική και μια σύγκριση. Μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα τη σημερινή κατάσταση με τη δικτατορία?
Των όπλων της βίας, των βασανισμών.
Της βίας. Μπορούμε. Τα δικαιώματα του ανθρώπου να καταπατώνται, να σε παρακολουθούν, να σε διώχνουν από τη δουλειά σου, την οικογένειά σου, να σου ορίζουν το μέλλον σου. Τότε υπήρχαν άνθρωποι νέοι που θέλανε, παραδείγματος χάρη, που θέλανε να σπουδάσουν, οτιδήποτε να κάνουν. Δεν μπορούσαν. Διότι η δικτατορία περιόριζε, κοίταζε τα πολιτικά τους, πιστεύω, την οικογένειά τους. Πολλοί άνθρωποι δεν είχαν διαβατήρια όπως και σε εμάς, δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε. Εγώ είχα κάποια σχέδια να πάω στην Αμερική. Δεν μπόρεσα δηλαδή. Και εμένα είναι το μέλλον μου.
Προσδιορίστηκε. Ναι.
Και εμένα με το μέλλον μου το όρισαν, θα έλεγα αυτή. Με την οικογένειά μου δεν έζησα, με τον άντρα μου, με τις περιπέτειες. Ήθελα άλλα πράγματα να κάνω στη ζωή μου και δεν μπόρεσα.
Βέβαια.
Σου καθορίζουν το μέλλον. Γιατί που πήγες, τι έκανες, γιατί μίλησες με αυτόν, γιατί έτσι, για εξορίες, φυλακές και όλα αυτά. Και κάθε είδους ταλαιπωρία. Και το οικονομικό πρόβλημα δεν ήταν απλό και τότε, μην νομίσετε. Ήταν πολύ οδυνηρό, γιατί να επιζήσουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν διωχθεί από τις υπηρεσίες τους, δημόσιες ή και στρατιωτικοί, και ήταν συνταξιούχοι και δεν είχαν άλλο εισόδημα πέραν από αυτό, από μισθό που είχαν να έχουν σύνταξη, και να είναι και εξορία η φυλακή, που σημαίνουν άλλα έξοδα και επιβάρυνση στην οικογένεια. Παιδιά που ήταν μικρά και δεν μπορούσαν να καταλάβουν ο πατέρας τους γιατί λείπει, γιατί είναι εξορία, και να επισκέπτονται εκεί, δηλαδή, είτε γυναίκες είτε γονείς, να σκέπτονται όπως στη Σαμοθράκη να πηγαίνεις ή σε απομακρυσμένα νησιά και χωριά να πηγαίνεις. Και ήταν, σας είπα, πέραν αυτού, ήταν άνθρωποι, γονείς που είχαν προβλήματα υγείας. Αυτό ήταν η κοινωνική πλευρά. Ήταν πολύ
σκληρή.
Ναι.
Πραγματικότητα. Ναι.
Βεβαίως ήταν. Γιατί οι άνθρωποι όλοι αυτοί δεν ήταν μόνοι τους, είχαν οικογένεια. Είχε ταλαιπωρηθεί η οικογένεια.
Βεβαίως. Ναι.
Πολύ, από κάθε πλευρά είχε ταλαιπωρηθεί.
Στηρίθηκε των ανθρώπων της, στιγματίστηκε για όλη της τη ζωή.
Ναι, έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα θέλουν να συγκρίνουν, δηλαδή, την δικτατορία τη σημερινή εποχή.
Ή την επιζητούν, λένε, να είχαμε.
Την επιζητούν.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι από καμιά πλευρά. Τι να σας πω τώρα. Θα ήθελαν αυτοί να τους παρακολουθούν το τηλέφωνο, να τους παρακολουθούν που είναι, να τους κάνουν οποιαδήποτε έρευνα ή κάθε είδους κριτική? Θα ήθελαν.
Ναι.
Θα ήθελαν να να είναι χαρακτηρισμένοι στις υπηρεσίες τους, να έχουν φακέλους και να μην μπορούν να δουλέψουν όπως ήθελαν? Δεν είναι δυνατόν. Να μην μπορούν να ταξιδέψουν. Να μην μπορούν να εκφραστούν. Τα βιβλία τα καταστρέψει. Στις εφημερίδες υπήρχε λογοκρισία. Πώς μπορείς να συγκριθεί αυτή η εποχή?
Έχει τύχει στο πέρασμα αυτό το χρόνο να γίνετε αποδέκτης τέτοιων αντιλήψεων, να σας απευθυνθούν λέγοντάς σας τέτοια επιχειρήματα? Έχει τύχει?
Δεν θα έλεγα και έτσι πολύ, κάπως απαλά, όχι, θα το έλεγα.
Με αυτό τον τρόπο.
Ναι. Δεν έτυχε δηλαδή, ίσως πιστεύοντας πια, αφού έχω ζήσει ότι έχω ζήσει τη δικτατορία, νομίζω ότι...
Σας σέβονται.
Ναι.
Ναι.
Αλλά όμως υπάρχει κριτική, θα έλεγα, αλλού... Mm-hmm. Αλλού πιο έντονη, αλλού πιο... Εντάξει,
ναι.
Άμα δεν γνωρίσεις κάποιες καταστάσεις και είσαι...
Πολλά μπορείς να πεις, έτσι.
Ναι, είσαι βιαστικός, πρέπει...
Να τα σκέφτεσαι πολύ περισσότερο πριν
πολύ
μιλήσεις.
Πολύ περισσότερο. Ναι. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς να είναι ενήμερος. Και το είπα και στα μικρά παιδιά, έτσι, εκεί πέρα. Λέω να μαθαίνετε ιστορία, να διαβάζετε, να ακούτε, να διαβάζετε για να αποκτήσετε τη δική σας γνώμη.
Thank you. στο μάμα μου κι αν αγκαλιάζει το πέλαγο.
Κυρία Πνουστακλή, μιλάμε σε μια συγκυρία που ζούμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, την παρουσία της ακροδεξιάς. Στη Γαλλία σε λίγο θα έχουμε πάλι εκλογές στο δεύτερο γύρο που διεκδικεί την προεδρία η ακροδεξιά Λεπέν. Και έχουμε βέβαια την παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή, έχουμε την δίκη που συμπληρώνονται 2 χρόνια από την έναρξή της εδώ στην Ελλάδα. Τι συναισθήματα νιώθετε? Πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
Τι να σας πω. Είμαι τόσο πολύ συγκλονισμένη από όλα αυτά τα γεγονότα. Τι να σας πω δηλαδή. Για μένα τα βλέπω όπως τότε με τη δικτατορία. Είμαι και τώρα. Λέω τόσα χρόνια. Τον 21ο αιώνα έχουμε προχωρήσει. Τα πάντα έχουν αλλάξει. Η επιστήμη έχει αλλάξει και έχει αλλάξει τα πάντα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αποφύγει όλα αυτά τα τρομερά. Έχω συγκλονιστεί με τους πρόσφυγες να έρχονται, να πνίγονται, να σκοτώνεται ο κόσμος. Μπορεί να το σκεφτεί κανείς αυτό? Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος σήμερα ήσυχος? Τι μπορεί να είναι όταν ακούει συνεχώς τέτοια πράγματα? Όταν ακούει πάλι καταστάσεις, όλα αυτά που γίνονται με τις ISIS εκεί, εγκλήματα. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν τώρα?
Ό,τι πιο σκοταδιστικό και ό,τι πιο σκοταδιστικό.
Να φοβάσαι, να καταστρέφουν την ιστορία, όλα αυτά τα πολιτικοθρησκευτικά, τι θα έλεγα, πώς να τα πει κανείς όλα αυτά. Εγώ ανατριχιάζω όταν βλέπω όλα αυτά τα πράγματα.
Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς? Για σας είναι τι? Είναι μια κρίση της δημοκρατίας? Είναι μια έλλειψη πειθούς? Είναι το τέλος της λογικής? Τι είναι? Τι ζούμε?
Το περισσότερο που ταιριάζει από όλα θα έλεγε κανείς ότι είναι παραλογισμού, θα έλεγε, και δεν θα έλεγε.
Ο απόλυτος παραλογισμός.
Όταν ο άνθρωπος καταλήγει σε όλα αυτά προκειμένου να εξοντώσει με κάθε τρόπο, οπλισμένος είτε από πολιτικές ιδέες, είτε από θρησκευτικές, είτε από οικονομικά προβλήματα, πώς μπορεί δηλαδή, όταν βλέπει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλήξει και να φτάσει σε αυτά τα ιδεώδη που θα ήθελε, την ελευθερία, τα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την ισότητα? Δεν νομίζω. 21ος αιώνας και συνεχίζονται και θα έλεγε κανείς με αγριότητα μεγαλύτερη. Ξέρω εγώ. Εγώ όταν βλέπω. Κινδυνεύεις τώρα, είδατε γεγονότα και επεισόδια καθημερινά.
Τα τρομοκρατικά λέτε.
Τα τρομοκρατικά, ναι. Αυτά όλα. Είναι δυνατόν να γίνονται.
Τελικά, κυρία Μουστακλή, θα λέγατε ότι νιώθετε ότι πραγματική δημοκρατία είχαμε στιγμές, αποκαταστάθηκε με κάποιο τρόπο. Για σας πώς ορίζετε, τι είναι? Είναι ένα ζητούμενο, ένα ιδεώδες που πάντα προσπαθούμε και κάτι μας διαφεύγει να φτάσουμε?
Είναι ένα ιδεώδες που πάντα προσπαθούμε, αλλά πάντα μας διαφεύγει. Ο άνθρωπος βρίσκει τρόπους πάντα να πολεμήσει, δυστυχώς, την ελευθερία και τη δημοκρατία. Βρίσκει τρόπους. Πού να το αποδώσει κανείς αυτό?
Αν ζούσε σήμερα ο Σπύρος Μουστακλής, τι πιστεύετε θα έλεγε, τι πιστεύετε ότι θα ένιωθε, τι νιώθετε ότι θα έκανε?
Θα ήταν σε κατάσταση, τι να σας πω, δεν ξέρω τι θα έκανε. Δηλαδή πάλι θα ήταν, θα πολεμούσε, θα αντιδρούσε, θα ήταν πάντα, θα έχει αντίσταση.
Ναι.
Κάθε είδους αντίσταση. Πάντως δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να υιοθετήσει όλα αυτά τα γεγονότα. Ναι. Να πιστέψει σε τι? Τα μωρά παιδιά που πνίγονται στο Αιγαίο. Κάθε μέρα οι σκοτωμοί που γίνονται με όλα αυτά. Η τρομοκρατία, θα μπορούσε κανείς να είναι ήσυχος με την τρομοκρατία? Δεν θα μπορούσε ποτέ. Νομίζω κανείς ότι πηγαίνει στο χειρότερο.
Έτσι νιώθετε?
Έτσι το νιώθω εγώ. Μακάρι να διαψευστώ.
Ακούγεστε απογοητευμένοι? Είστε,
ναι.
Νιώθετε?
Θα το έλεγα, ναι, γιατί τι θα μπορούσα να βλέπω? Ακόμη και να μην πάρω γενικά τα γεγονότα, να πάρω τα δικά μας εδώ τα γεγονότα, έτσι δεν είναι? Στην Ελλάδα, αυτή την οικονομική κρίση, δηλαδή, αυτή την οικονομική κατοχή, είναι θέματα τα οποία κανείς... Εδώ ο κόσμος έχει χάσει, έχουν αυτοκτονήσει άνθρωποι, έχουν χάσει τη δουλειά τους, δεν μπορούν άνθρωποι να ζήσουν. Δηλαδή, πώς μπορείς να αισθανθείς? Για να γελάσεις, τι μπορεί να βλέπεις στην καθημερινότητα? Που δεν έχει ο άλλος δουλειά, που έχουν φύγει οι νέοι άνθρωποι, οι επιστήμονες που έχουν φύγει και έχουν μείνει στην Ελλάδα που μένουμε εμείς οι συνταξιούχοι. Αυτοί οι νέοι που ο καθένας, οι γονείς τους, οι ίδιοι, κουράστηκαν πολύ για να φτάσουν εκεί που έφτασαν. Και τους στερείς από την οικογένειά τους, από την πατρίδα τους, γιατί προκειμένου να επιζήσουν, αναγκάζονται να γίνουν μετανάστες. Πώς λοιπόν αυτή η χώρα θα μπορέσει, αν συνεχώς φεύγουν οι άνθρωποι μας? Έχουν κλείσει υπηρεσίες, εργοστάσια, αυτή η ανεργία. Ένας νέος άνθρωπος σήμερα τι όνειρα μπορεί να κάνει? Ένας νέος άνθρωπος τι όνειρα μπορεί να κάνει? Πού μπορεί να στηριχτεί δηλαδή? Μπορεί να στηριχτεί έστω και αν έχει ένα πτυχίο και αν έχει γνώσεις. Αφού δεν θα μπορέσει να εργαστεί το πρώτο, πού θα μπορέσει? Σας έχω κουράσει με αυτό?
Όχι,
δηλαδή.
Καθόλου. Είναι αυτά που ζούμε, αυτά που αντιμετωπίζουμε όλοι μας.
Έτσι τα βλέπω. Μακάρι να μην είναι έτσι. Αλλά...
Κυρία Μουστακλή, σας βρίσκουμε σε μια στιγμή που συγγράφετε. Ολοκληρώνετε ένα βιβλίο με όλη τη μνήμη σας.
Ναι.
Τα βιώματά σας, ό,τι ζήσατε.
Ναι.
Θέλατε να υπάρχει πίσω ένας γραπτός λόγος, κάτι που να μείνει, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πότε θα είναι ολοκληρωμένο, τι περιμένετε?
Ας πιστέψουμε προς τις αρχές του φθινοπόρου να είναι έτοιμο, αρχές. Και αυτό το βιβλίο δεν μου είναι ευχάριστο, με φέρνει συνεχώς τα γεγονότα, δηλαδή να ζω, όχι ότι σας είπα και προηγουμένως ότι εγώ έχω μείνει στην εποχή εκείνη, αλλά βλέποντας και τις λεπτομέρειες και τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν εκεί στο βιβλίο, δυστυχώς έχουν φύγει από τη ζωή και μου είναι πολύ οδυνηρό. Μου είναι πολύ οδυνηρό. Ξέρω, έφυγαν νωρίς θα έλεγα, δεν ξέρω. Αισθάνθηκα όμως ότι από ένα χρέος μου στην ιστορία, όπως έχει κάθε άνθρωπος νομίζω, και επειδή έζησα και είχα προσωπικές εμπειρίες και μαρτυρίες, γι' αυτό σκέφτηκα να γράψω αυτό το βιβλίο και προπαντός να υποστηρίξω και τον άντρα μου, ο οποίος δεν μπόρεσε να υποστηρίξει τον εαυτό του στο στρατοδικείο, αφού δεν μπορούσε να μιλήσει. Και γενικότερα δεν μπόρεσε να πει όλα αυτά που είδε, που έζησε και που κατάλαβε. Δεν μπόρεσε να μας τα διηγηθεί. Μας έκανε έτσι μερικά πράγματα, αλλά θέλησα να τον υπερασπίσω, όπως και τον μπαμπά μου που τον έχασα. Και αυτός σαν υπεράσπιστος έφυγε από τη ζωή. Δεν του έδωσαν το δικαίωμα.
Πού θα το αφιερώνετε, κυρία Μουστακλή?
Ορίστε.
Πού θα αφιερώνετε αυτό το βιβλίο? Στους ανθρώπους σας, στη μνήμη τους?
Ναι. Βεβαίως, στη μνήμη της. Ναι. Εγώ το βιβλίο αυτό το αφιερώνω στον άντρα μου και στον πατέρα μου που δεν έζησα. Είναι προσωπικές μαρτυρίες, τις γράφω, αισθάνθηκα αυτή την ανάγκη.
Τοπία ανθρώπων, τοπία θυσίας, τοπία προσφοράς, τοπία αγώνα για δημοκρατία. Σήμερα με το τοπία της κυρίας Χριστίνας Μουστακλή.
Ψέματα με πορφύρωσα
Το πιο συγκινητικό που σας είπαν ή θυμάστε ή έχετε κρατήσει στα χρόνια αυτά μετά από όλη την περιπέτεια, μετά το θάνατο του Σπύρου Μουστακλή, είναι ποιο? Μπορούμε να το απομονώσουμε, να το προσδιορίσουμε?
Δεν είναι πάντα όλα καλά, υπάρχουν και πικρίες. Αλλά προπαντός μου στοιχίζει, δηλαδή μου στοιχίζει, γιατί και η κόρη μου δεν μπόρεσε να ζήσει τον πατέρα της και λέγεται ορφανή, όπως και εγώ μεγάλωσα ορφανή. Και δεν είναι εύκολο αυτό.
Κυρία Μουστακλή, κλείνοντας, δεν ήθελα να κλείσουμε με εσάς. Με ό,τι θα θέλατε εσείς να πείτε.
Και εγώ δεν θα ήθελα ορφανά παιδιά να δω. Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα την καταστροφή του πολέμου, γιατί την έζησα και από την κατοχή, από την γερμανική κατοχή που άδειασαν το σπίτι μου και μετά σκοτώσαν τον πατέρα μου οι αντάρτες εκεί της εποχής εκείνης και δεν τον γνώρισα τον πατέρα μου. Δεν θα ήθελα πόλεμο, δεν θα ήθελα καταστροφή, δεν θα ήθελα να παραβιάζονται τα δικαιώματα του ανθρώπου, δεν θα ήθελα να πνίγονται τα παιδιά, οι μετανάστες, δεν τα μπορώ.
Κυρία Μουστακλή, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για την τιμή αυτή.
Ευχαριστήστε την ΕΡΤ από μένα, ναι. Είμαι πολύ συγκινημένη. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα.
Εύχομαι κάθε τι καλό.
Σας εύχομαι κι εγώ. Σας εύχομαι υγεία και ό,τι καλό για την πατρίδα μας και για όλο τον κόσμο. Εγώ κάθε βράδυ προσεύχομαι για ειρήνη στον κόσμο.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
πολύ. Δεν μου έχει μείνει τίποτα άλλο.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ
κάθε
πάρα
καλό.
Πολύ. Καλό σας απόγευμα.
Ανθισμένο πέλαγο και τα βουνά στη χάση του φεγγαριού. Η μεγάλη πέτρα κοντά στις αραποσικές και στα σφοδίλια. Το σταμνί που δεν ήθελε να στερέψει στο τέλος της μέρας. Και το κλειστό κρεβάτι κοντά στα κυπαρίσια και τα μαλλιά σου χρυσά. Και εκείνο τ' άστρο.
ήταν τα τοπία ανθρώπων στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από το Θανάση Βουτέρη στον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και τις μουσικές επιλογές, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή Πρωτομαγιά.
Χράβησα τη ζωή.
Amen.